Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ելքխմբակցությունը որոշել է առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում, Փաշինյանը հանդիպումներ է ունենում խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Վելուցաբանները կարծում են, վարչապետի ընտրությունից հետո սկսվելու է պայքար նոր իշխանությունների և օլիգարխիայի միջև։ Քաղաքացիները ավելի խորը փոփոխություններ են ակնկալում։ Հայաստանյան զարգացումները թե արևմտյան մայրաքաղաքների և թե Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում են։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երկդաշինքի խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր միաձայն որոշել է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Փաշինյանի հանդիպումը հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության հետ, հիշեցնեմ, վարչապետի ընտրությունը խորհրդարանում կայանա վաղը մայիսի 1-ին։ Եվրոպական միությունը վերստին հաստատում է աջակցությունը Հայաստանում բարեկեցիկ և ժողովրդավարական հասարակության զարգացման ուղղված ջանքերին, այդ մասին ասված է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության և Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանությունների այսօրվա հայտարարությունում։ Ծայրահեղ կարևոր է բոլոր կողմերի ներգրավմամբ համապարփակ երկխոսությունը սահմանադրության հիման վրա նոր կառավարության ձևավորման շուրջ, որը բխում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների շահերից, նշված է հայտարարության մեջ։ Կաբուլում այսօր մեկը մյուսին հաջորդած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով առնվազն 30 մարդ է զոհվել, նրանցից 6-ը լրագրողներ են, զոհերի թվում են նաև Ազատության աֆղանական ծառայության 3 աշխատակիցներ, ինչպես նաև France Press գործակալության լուսանկարիչը։ Associated Press գործակալության փոխանցման հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Անցած գիշեր Սիրիայի հյուսիսում իրականացված հրթիռային հարվածների հետևանքով առնվազն 26 մարդ է զոհվել, անկախ աղբյուրների համաձայն հարցակման թիրախները Սիրիայում գործող իրանական ստորաբաժանումների ռազմակայաններն ու զորանոցներն էին, զոհերի մեծ մասը իրանցիներ են, նշում է Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը, նշելով նաև, որ հրթիռային հարվածներն ըստ ամենայնի իրականացվել են Իսրայելի զինված ուժերի կողմից։ Հրաժարական է ներկայացրել Մեծ Բրիտանիայի կառավարության առանցքային անդամներից մեկը, ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով նախարարի հրաժարականի պատճառը արտաքսման ենթակա ներգաղթյալների ցուցակներում տեղ գտած անճշտություններն էին։ Ռադին ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում փոխարինելու է պահպանողական կուսակցության ևս մեկ ազդեցիկ ներկայացուցիչ ծագումով պակիստանցի 48-ամյա Սաջիդ Ջավիդը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ելքխմբակցությունը այսօր շարավության միաձայն որոշեց խմբակցության ղեկավար Իմքայել Շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Փաշինյանը այսօր հանդիպումներ է ունեցել արդեն Ծառուկյան Դաշինք և ՀՀ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների հետ, այդ մասին քիչ ավելի ուշ։ Այս պահին Փաշինյանը հանդիպում է անցկացնում հանրապետական խմբակցության հետ, այս հանդիպումը ուղիղ եթերում հեռարձակվում է, կարող եք այցելել ազատություն.am հասցեով, իսկ ես առաջարկում եմ այս պահին լսել այդ հանդիպումից, հարց ու պատասխանից, պատգամավորների հարց ու պատասխանից մի հատված, որը վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին և Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի ճակատագրին։ Առաջին հարցը տալիս է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը և այն վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին։
Որքան ժամանակ կպահանջվի, որ դուք այդ ամբողջ գործընթացի մեջ մտնեք, իր բոլոր նրբություններով, բանակցային էլեմենտներով հանդերձ, և երկրորդը մեթոդաբանական հատվածը, այսինքն այդ ամեն ինչի մեջ ներառվելու, ներգրավելու և լիարժեք տեղյակ լինելու, ինչ մեթոդաբանություն եք պատկերացնում։
Հասկանալի է, որ Ղարաբաղի հարցը կարևորագույն հարցերից մեկն է, և շարունակականության մասին ասելով ուզում եմ ընդգծել, որ ակնհայտ է, որ հարցի քննարկումը և բանակցությունները պետք է կարգավորումը պետք է տեղավորվի ԵԱԿ-Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է հարցին տիրապետելու ժամկետներին, կարծում եմ անհրաժեշտ է հարցին տիրապետել հնարավորինս կարճ ժամկետներում, և մեթոդաբանությունը ես կարծում եմ, որ մեթոդաբանությունը պետք է լինի ինստիտուցիոնալ, որովհետև Հայաստանում կան համապատասխան ինստիտուտներ, ովքեր պետք է հոգ տանեն, որպեսզի իմ վարչապետ ընտրվելու դեպքում ես տիրապետեմ անհրաժեշտ ինֆորմացիայի։ Իսկ ընդհանրապես աշխատանքի մեթոդաբանությունը կարծում եմ էլի պետք է լինի ինստիտուցիոնը, որովհետև մենք միշտ էլ խոսել ենք այն մասին, որ անձերի ճաշակները և անձնական սուբյեկտիվ կարծիքները չէ, որ պետք է որոշեն պետական քաղաքականություն այս կամ այն ոլորտում։ Իհարկե անձեր իրենց դերակատարումը ունեն, բայց այդ դերակատարումը պետք է լինի հավասարակշռված։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում կան ինստիտուտներ, որոնք կայացել են և որոնք կարող են այդ հակակշռի դերը կատարել, և այնտեղ, որտեղ անհամաչափ է և հակակշռների անհրաժեշտություն կա, այս հարցի կոնտեքստից դուրս դրա նույնպես անպայման անդրադարձ կլինի։ Ինչ վերաբերվում է հարցի ընթացիկ վիճակին, իհարկե կարծում եմ Հայաստանում սրա հետ կապված կարծիքների շատ մեծ ամպլիտուդա չկա, որովհետև այն հռետորաբանությունը, որ օգտագործվում է Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարության կողմից, իրական մտնելով չի ստեղծում իրական կարգավորման համար, որովհետև կարգավորման համար անհրաժեշտ է կարգավորման մթնոլորտ, խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ է խաղաղության մթնոլորտ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի համար որոշակի պրոբլեմատիկ է բանակցել մի երկրի կամ մի ներկայացուցիչի հետ, որը ժամանակ առ ժամանակ սպառնում է կամ ով սպառնում է Հայաստանի այն կամ այն հատվածի նկատմամբ ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկել, և վերջին ամենամեծ ճակերտավոր գլուխ գործոցը Երևանի նկատմամբ նկարտումներ հաստատելն է։ Ես պետք է արձանագրեմ, կարծում եմ, որ և ԵԱԿ համանախագահները և միջազգային հանրությունը պետք է արձանագրեն, որ նման պայմաններում խոսել կարգավորման մասին ռեալ չի։ Պետք է կարգավորման համար, պետք է խաղաղության համար պետք է լինի խաղաղության մթնոլորտ։ Ագրեսիվ ռետորիկայի պայմաններում հնարավոր չի խաղաղության մթնոլորտ հաստատել, առնվազն այդ մոտեցումը չի կարող լինել ընդունելի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, որ այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ վերջին պրոցեսները պետք է լրջորեն ամրացնեն Հայաստանի դիրքերը նաև Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում, ինչու, որովհետև կարծում եմ ազգային զարթոնքը և այն ազգային համախմբումը, որ մենք այսօր ունենք և հույս ունենք, որ մենք համատեղ ջանքերով դա կպահպանենք, դա իհարկե բանակցային գործընթացում պետք է ուժեղացնի հայկական կողմի դիրքերը, դա պետք է նպաստի մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը և ընդհանրապես մեր հանրային ազգային ոգու բարձրացմանը, ինչը կարծում եմ ամենևին էլ երկրորդական դերակատարում չունի այս գործընթացում։ Շնորհակալություն։
Էդվարդ Շարմազանով,
գաղտնի չի, որ ելքմբակցությունը տարիներ շարունակ քննադատել է Հայաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը, երբեմն շատ խիստ։ Դուք և ձեր խմբակցությունը քննադատել եք մեզ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցման համար, ավելին ոչ միայն քննադատել եք, այլ նաև նախաձեռնել եք գործընթաց օրենսդրական, որպեսզի մենք դուրս գանք Եվրասիական տնտեսական միությունից, և համարել եք, որ դա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն սխալներից մեկն է։ Վերջին օրերի ընթացքում թե ռուսական լրատվամիջոցներին և թե այսօր պարլամենտում դուք նշեցիք, որ ձեր վարչապետ ընտրվելու պարագայում Հայաստանը դուրս չի գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Հիմա ես որպես պատգամավոր, թե որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, թե որպես հասարակ քաղաքացի, ուզում եմ անկեղծորեն ձեզ մի հատ հարց տալ։ Հիմա մենք Նիկոլ Փաշինյանի որ ասացը հիմք ընդունենք, այն, որ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի, որ ասում է Եվրասիական տնտեսական միությունից պետք է դուրս գալ, թե արդեն վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի, որ ասում է Եվրասիական տնտեսական միությունից չպետք է դուրս գալ։ Եվ երկրորդ ենթարկված պարոն Փաշինյան, հնարավոր է ձեր վարչապետ ընտրվելու պարագայում սա լինի ոչ միայն էսեզակի հարցը, այլ բազմաթիվ լինեն հարցեր, որտեղ 180 աշճանով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը և քայլերը կտարբերվեն ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայտարարությունից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։
Շնորհակալ եմ, պարոն Շարմազանով, հարցի համար։ Գաղտնիք չի, ես ինքս դեմ եմ քվեարկել Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչ նշանակում է, որ ես դեմ եմ եղել դեմ եմ եղել Հայաստանի անդամակցությանը, Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, եւ մենք լինելով քաղաքական գործիչներ եւ պետական գործիչներ պետք է հաշվի նստենք իրողությունների եւ փաստերի հետ։ Եվ կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական եւ պետական գործիչ, ով ելնում է Հայաստանի ազգային շահերից, պետք է հենց այդպես էլ վարվի։ Եվ կարծում եմ, եւ բազմիցս ասել եմ նախկինում, այդ թվում ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության շրջանում, հենց նախորդ գումարման ազգային ժողովում, երբ որ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարց էր առաջադրվել, ես ինքս դեմ եմ քվեարկել այդ նախագծին, եւ պատճառաբանությունը եղել է հետեւյալը, որ կարծում եմ, որ հատկապես արտաքին քաղաքական բնագավառում կտրուկ շրջադարձերը շատ վտանգավոր կարող են լինել երկրի համար։ Ես կարծում եմ, որ պետական գործիչները եւ իշխանությունները ընդհանրապես պետք է առաջնորդվեն ոչ թե իրենց այսպես ասած քմահաճույքներով, այլ երկրի ազգային շահերով, եւ ձեռնարկեն գործողություններ, որոնք բխում են երկրի ազգային շահերից։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու վերաբերյալ հայտարարությանը, ես դրա վերաբերյալ նույնպես պարզաբանումներ տվել եմ։ Երբ դու ընդդիմության ներկայացուցիչ ես, դու հնարավորություն չունես պրոբլեմները, որ կապված են մասնավորապես օրինակ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, այն խնդիրները, որոնք կան եւ կարող են գոյություն ունենալ, դու հնարավորություն չունես այդ հարցերը քննարկել գործընկերների հետ ուղիղ, եւ տվյալ դեպքում փնտրվում է գործի կակաս, որպեսզի այդ հարցերը հնարավորինս լսելի ձևով բարձրաձայնվեն։ Երբ դու իշխանության ներկայացուցիչ ես, կա հնարավորություն բոլոր այդ հարցերը ըստ առաջնահերթությունների դասավորել եւ քննարկել գործընկերների հետ համբերատար փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, եւ մենք այդպես էլ կվարվենք, եթե իրադարձությունները ընթանան այս սցենարով, որ մենք պետք է դրանով զբաղվենք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, նույն հիմնավորումներով, այո, էլի ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ ընտրվելու պարագայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամությունը դադարեցնելու հարց չի բարձրացնելու։ Սա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում ամեն ինչ իդեալական է, ոչ, կան խնդիրներ, ինչպես ցանկացած կազմակերպությունում, եւ մենք կաշխատենք գործընկերության մթնոլորտում բոլոր այդ հարցերը քննարկել եւ հասնել լուծումների, եւ ես համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Շնորհակալություն։
Շարպան Շարմազանը, Վարդակ
Անդրեասյան, պարոն Վարդասյան, հարգելի պարոն Փաշինյան, ազնիվ ենք խոսում անկեղծ, չհամոզեցիք, ու ասեմ ինչու։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչի խոսքը պետք է պակաս պատասխանատու լինի քան իշխանության։ Եվ ես այն կարծիքին չեմ, որ եթե ընդդիմություն ես ու կարծում ես այսպես գալիս ես իշխանության, պետք է առաջնորդվի միայն իշխանությունը, պետք է առաջնորդվի պետական շահերով։ Իմ կարծիքով գործիչը քաղաքական կուսակցությունը, արտաքին եւ ներքին քաղաքական ծրագրային պլատֆորմը պետք է լինի հստակ։ Եվ դա չպետք է ասված լինի Էդուարդ Շարմազանը, այսօր իշխանությունը ասում է ՕԴԿԲ-ն այլ դրանք չունի, բաղը դառնում ընդդիմություն, ասեմ ՕԴԿԲ-ը դուրս գան գնանք Եվրամիության։ Սա այն տեսակետն է։ Երկրորդ, դուք այսօր շատ այս պահին շատ լավ ապացուցեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, եւ մեր մուտքը Եվրասիական տնտեսական միություն սպասարկել է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, որի համար դե շատ շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն Փաշինյան։
Պարոն Շարմազանով, ես հիմա չեմ ուզում ձեզ այդ բանավեճի մեջ մտնեմ, ես ընդհանրապես արձանագրեցի, որ պետական եւ քաղաքական գործիչները պարտավոր են հաշվի նստել իրողությունների հետ։ Կարծում եմ, որ մենք մեր երկրի պատմության ընթացքում շատ ենք բախվել իրավիճակներին, երբ քաղաքական եւ պետական գործիչները ակնհայտ իրողությունների հետ հաշվի չեն նստել, եւ դա բերել է որոշակի ցնցումների եւ խնդիրների։ Եվ ըստ էության ես չեմ ասում, որ ընդդիմության կամ իշխանության խոսքը պետք է լինի ավել կամ պակաս պատասխանատու։ Ես ասում եմ, ինչպես իշխանություն լինելը, այնպես էլ ընդդիմություն լինելը գործառույթ է, ունի գործողությունների եւ ազատությունների որոշակի շրջանակ եւ գործիքակազմերի որոշակի շրջանակ, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ դրանք միշտ չէ որ նույնական են, առնվազն 100%-ով։
Սա մի հատված էր Նիկոլ Փաշինյանի և Հանրապետական խմբակցության պատգամավորների հանդիպումից, այդ հանդիպումը այժմ էլ ընթանում է, դուք դրան ուղիղ եթերով կարող եք հետևել Ազատության Կետեմ կայք էջում, իսկ ես նշեմ, որ հիշեցնեմ ելքխմբակցությունը այսօր առավոտյան միաձայն որոշեց խմբակցության ղեկավար Իմքայել շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրել, դրանից հետո Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել արդեն Ծառուկյան դաշնքի հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ, այժմ հանդիպում է հանրապետական խմբակցության հետ, և թե ինչ է տեղի ունեցել մինչ այս պահը խորհրդարանում, այս գործընթացներին հետևել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա այժմ կհաղորդի հեռախոսով.
Առավոտյան հայտի դարձավ, որ ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը միաձայն Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրել է վարչապետի պաշտոնում, և դրանից հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներին, այստեղ էլ հանդիպումից հետո խմբակցության պատգամավորներն ասացին, որ միաձայն քվեարկելու են վաղը մայիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որից հետո տեղի ունեցավ դաշնակցության հետ հանդիպումը, դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուսանյանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, վաղը բոլորը միաձայն կքվեարկեն Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։
Դրկուսակությունը միակամ է, միաձայն էլ իր տեսակետը հայտնելու է, և մենք մեր տեսակետը նախապես արդեն ասել ենք, որ այս փուլում առաջադրվելու պարագայում սատարելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։
Նախապայմաններ դրել եք, ինչպեսի նախապայմաններ եք դրել, որպեսի նաև քվեարկեք նրա օգտին։
Տեսեք, մենք շատ հստակ պատկերացնում ենք, որ վարչապետ դառնալուց հետո առաջանալու է նոր իրավիճակ Հայաստանում, և այդ նոր իրավիճակի մասին ենք մենք խոսել, նախնական հնարկումներ մենք մինչև էլ ունեցել ենք, ես սանձապ ինքս բացի այս հանդիպում երկու անգամ արդեն հանդիպել էի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, և մեր համար սկզբունքային մի քանի հարցերի հետ կապված խոսակցություններ ունեցել ենք։ Ես կարող եմ շատ հստակ ասել, որ բովանդակային առումով, որը մենք մինչև հիմա էլ ասում ենք, տարբերություններ լուրջ գոյություն չունեն մեր մոտեցումների մեջ, և սա մեզ ամենահուսադրողն է եղել, որի վերջո հանգենք նաև այս եզրակացությանը։ Ես չեմ ուզում շատ բացել փակագծերը, բայց խոսքը վերաբերում է Հայաստանի համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող արտաքին քաղաքականության ուղղությունների և ներքին քաղաքականության ուղղությունների մասին։
Արտահերթ ընտրությունների անցկացումը ինչպես եք տեսնում այս փուլում։
Արտահերթ ընտրությունները նույնպես պետք է սահմանադրորեն նախանշված դրույթները և մոտեցումները ընդունել։ Այսինքն ժամկետները պետք է լինեն ողջամիտ, այսինքն հարցը այն է, որ պետք է կարողանանք միասին համախոհությամբ այդ հարցը նույնպես լուծել, որտեվ այստեղ կան մի շարք հարցեր, որ անտրամաբանական վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Մենք ուզում ենք այնպիսի ընտրություն անցկացնել, որտեղ բոլորը կունենան հավասարն առողություն մասնակցելու, մեկ, այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնի, երկուս, և ամենագլխավորը դրա համար անհրաժեշտ են իսկապես քայլեր նախապատրաստական, որոնք այսօր կատարված չեն։
Եվ այժմ թերևս ամենաառանցքային կարևորագույն հանդիպումն են հանրապետական խմբակցության պատգամավորների հետ։ Գլխավորագույն հարցը թերևս այն է, արդյոք իշխող հանրապետականը վաղը իր ձայներից կտրամադրի Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ տեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին, որ առանց իշխող հանրապետականի ելքը, դաշնակցությունը և բարգավաճ Հայաստան Ծառուկյան խմբակցությունները չունեն այնչափ ձայներ, 53 ձայնը անհրաժեշտ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի վարչապետի պաշտոնում, բայց 6 ձայն պակասում է, և առանց հանրապետականի հնարավոր չի լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվի։ Սա կարևորագույն հարցն է, որը պետք է քննարկվի քիչ հետո, և ձեռք բերվի համաձայնություն, ամեն դեպքում ավելի վաղ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել էր, որ իրենք խոչընդոտ չեն հանդիսանալու վարչապետի ընտրության հարցում, եթե իհարկե բոլոր խմբակցությունները մեկ մարդու մեկ թեկնածուի առաջադրեն այդ պաշտոնի համար։ Ես նշեմ, որ արդեն մենք զրուցել ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նա մի շարք, այսպես կարելի ասել, ծրագրային նաև իր դրույթների մասին է խոսել, մասնարարպես խոստացավ, որ վարչապետ ընտրվելու դեպքում Հայաստանում ամբողջական օրինականություն կհաստատվի։
Խնդիրը այն մասին չէ, թե որ ինչ-որ մեկին նշանակել կամ չնշանակել, ընտրել կամ չընտրել վարշապետ, խնդիրը ճգնաժամը հանգուցալուծելու մասին է, և խնդիրն այն մասին է, թե հանգուցալուծվում է վաղը այս քաղաքական իրավիճակ, թե չի հանգուցալուծվում։
Այդ 6 հոգին կարծում եք անհրաժեշտ։
Ես հարցի պատասխանը կարծում եմ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները իրենք կտան։
Դուք եք ընդունել, որ այս ամբողջ շարժման նպատակը ոչ թե մի վարչապետի թեկնածուն մյուսով փոխարինելն է, այլ իրական արժեքների հեղափոխություն անելը։ Դուք կարող եք վստահեցնել, որ ձեր ընտրության դեպքում դուք իսկապես քայլ առ քայլ բոլոր այդ խնդիրները լուծելու եք, որոնց համար եւ ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց։
Իհարկե, եթե հակառակ դեպքում այս պրոցեսը իսկապես իմաստ չունենա, որովհետեւ մեր բոլորի խնդիրը իրական եւ դրական փոփոխություններ մերելն է, հակառակ դեպքում ինչի համար այս ամեն ինչ։
Նկատի ունեմ, դուք կկարողանաք իսկապես համակարգը կազմալուծել, այս դեպքում արդեն անձերի խնդիրի չէ, համակարգը։
Եթե դուք նկատի ունեք կոռուպցիան, եթե դուք նկատի ունեք մնացած նեգատիվ երևույթները, այո, ես համոզված եմ, որ կարող եմ։
Հետաքրքիր է, որ արտահերտ ընտրությունների մասով դեռևս անորոշություն կա։ Փաշինյանը նշեց, թե չի կարող ասել, երբ կլինեն այդ արտահերտ ընտրությունները, թեև ավելի վաղ հիշեցնեմ, որ Փաշինյանն ասում էր, թե դրանք կլինեն 1-2 ամսվա ընթացքում, դեռևս այստեղ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եւ նույնը Ծառուկյան խմբակցությունից Նայարա Զորավյանն ասաց, թե հնարավոր չի մեկ օրում արտահերտ ընտրություններ կատարվել։
Տրամվանական հնարավորինս կարճ, բայց տրամվանական ժամկետներ։ Ես չեմ կարող հիմա ժամկետներ նշել, որովհետեւ այս կապակցությամբ պետք է նաեւ քննարկումներ ունենանք, այլ ուժերի պատկերացումները նաեւ իմանանք, որպեսզի եւ պետք է մաքսիմալն անենք, որպեսզի իրապես հավասար հնարավորություն։
Խորհրդարանում իրադարձություններին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, ես նշեմ, որ մենք ազատություն.am ուղիղ եթերում հեռարձակում ենք Փաշինյանի հանդիպումը հանրապետական խմբակցության պատգամավորների հետ, դուք եւս կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակման, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքական մեկնաբանները կարծում են, որ առաջին փուլը հաղթահարելուց հետո սկսվելու է պայքար նոր իշխանությունների եւ օլիգարխիայի միջև։ Վերլուծաբանները կարևորում են, որ խոշոր գործարարները զրկվեն քաղաքականության վրա ազդելու հնարավորությունից։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելու դեպքում պայքարի երկրորդ փուլը լինելու է օլիգարխիայի դեմ, կարծում է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Վերջինիս կարծիքով համաժողովրդական շարժման արդյունքում Փաշինյանը պետք է իրականացնի ժողովրդավարություն վերևից որպես իշխանություն։
Շարժման երկրորդ փուլը լինելու է պատերազմ վարչապետի օլիգարխիայի դեմ, որը արդեն պիտի բերի նրան, որ այս ռեժիմից մենք ազատվենք։ Բավականին բարդ է այս երկրորդ փուլը, բայց առաջինը ավելի բարդ էր, հաջողվեց, երկրորդն էլ հանգիստ կհաջողի։
Քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդություններով իշխանափոխության մեթոդի մասին տարիներ շարունակ բարձրաձայնող Սարգսյանի պնդմամբ օլիգարխիային պետք է վերջնագիր ներկայացվի ենթարկվելու օրենքին, իսկ դրա դիմաց նրանք պետք է ստանան երաշխիք, որ չեն զրկվելու սեփականությունից ու վճարեն երկարատև հարկ պետությանը հասցրած վնասի համար։
Կոմպենսացիոն հարկ։ Ես կարաչարկեի նման բան ու առաջարկել եմ այն 10 միլիարդ, 15 միլիարդը, որ իրենք երկրից տարել են, նրանք պետք է վերադարձնեն ժողովրդին։ Դրա դիմաց կունենան պաշտպանված սեփականություն և գործունեություն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էլ վստահ է, հանրությունը պետք է շարունակի ակտիվ վերահսկողի իր գործառույթն իրականացնել, որպեսզի հեռացող իշխանությունը կատարի հանրության ճնշման արդյունքում ստանձնած պարտավորությունները։
Համակարգը հեռանում է, բայց ինքը դեռ կա, ինքը դեռ ուժեղ է, և հասարակության ցանկացած նահանջի դեպքում համակարգը չի վարանելու մեկ քայլ առաջ գալ։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր և առաջին հայացքից հաղթական փուլ է հասարակական շարժման համար, բայց չափազանց պատասխանատու և գուցե ավելի ռիսկային և ծանր փուլ է հիմա, որը պահանջում է, որպեսզի հասարակությունը չթողնի ամեն ինչ Նիկոլի վրա, տեր կանգնի և դրանով նաև պատասխանատվության տակ վերցնի հենց Նիկոլին։
Կարևոր է նաև վարչապետությունը ստանձնելուց հետո Փաշինյանի հարաբերությունները ուժային կառույցների, հատկապես ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության հետ, կարծում է Բադալյանը։ Նոր ձևավորվող իշխանությունների համար բարենպաստ է նաև արտաքին միջավայրը, վստահ է քաղաքական մեկնաբանը։
Աշխարհաքաղաքական ֆոնը բավական համարժեք էր, թե արևմուտքի, թե բացառիկ առումով Ռուսաստանի տեսանկյունից, և համենայն դեպս առայժմ Ռուսաստանը իրեն պահեց եզակիորեն համարժեք և ճշգրիտ Հայաստանի հանրային պրոցեսների առումով։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Բելարուսի համազգային հեռուստատեսությանը, նա խոսել է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի պատճառների եւ ներքաղաքական ճգնաժամի կարգավորման ճանապարհների մասին։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը կարող է հանգուցալուծվել միայն մեկ ճանապարով՝ սահմանադրության շրջանակներում, այլ տարբերակ չկա։ Բելարուսի համազգային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կառուցողական գնահատելով իր վերջին հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ես только один путь конституционный.
Կամ այն մեկ ճանապարհ, սահմանադրական, այլ ուղիներ չկան եւ չեն կարող լինել։ Ոչ ոք չի կարող եւ չպետք է բացի Պանդորայի արկղը, այն արկղը, երբ մարդիկ կսկսեն չհարգել սահմանադրությունը։ Եթե մեկ անգամ դա լինի, կլինի երկրորդը, երրորդը եւ այդ ժամ ոչինչով չեն կարող առաջնորդվել։
Тогда нечем будет жить.
Բելարուս լրագրողի հարցին արդյոք Հայաստանն ունի ապագա Փաշինյանի հետ եւ արդյոք ընդդիմադիր առաջնորդը կարող է պատասխանատվություն ստանձնել Հայաստանում այժմ կատարվող եւ վաղը սպասվող զարգացումների համար, Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է. առանձին անհատներին ու քաղաքական գործիչներին գնահատականներ տալը նախագահի գործը չէ։ Իմ խնդիրն է նրանց բերել փոխհամաձայնության, ասել է Սարգսյանը, փաստելով, որ անցած օրերի ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել ծայրահեղ ձախերից մինչև ծայրահեղ աչեր։
Ես հանդիպել եմ բոլորի հետ, երեք շատ ուշ երեկոյան երկարատև հանդիպում եմ ունեցել նաև պարոն Փաշինյանի հետ։ Մեր զրույցը կարուցողական էր եւ տա աստված, որ մենք գանք փոխհամաձայնության։
Բելարուսի ազգային հեռուստաընկերության լրագրողները հետաքրքրվել են, որն էր մարդկանց ընդվզման պատճառը, որ պահին Հայաստանի քաղաքական համակարգը խափանվեց եւ ինչ է դրան նպաստեց։ Ի պատասխան Սարգսյանը նշել է, խնդիրները խորն էին եւ նոր չէին հայտ եկել։
Внешнее воздействие, внутреннее воздействие.
Կան արտաքին եւ ներքին ազդեցություններ, տնտեսական դժվարություններ, սոցիալական անարդարություն, կոռուպցիա։ Կամ այն, որ երիտասարդները ցանկանում էին ավելի հստակ պատկերացում ունենալ իրենց ապագայի մասին։ Կարծում եմ, սա բարդ հարց է, որը կուտակվել էր տարիների ընթացքում կառավարության եւ ժողովրդի միջև երկխոսության բացակայության պատճառով եւ այս պահին զգացմունքային առումով դուրս եկավ իր
սահմաններից։
Արմեն Սարգսյանը խուսափել է հստակ պատասխանել հարցին, թե հնարավոր է, որ Հայաստանը կրկին վերադառնա նախագահական կառավարման համակարգի։ Այսօր մենք ունենք այս սահմանադրությունը եւ պետք է առաջնորդվենք դրանով, ասել է նախագահը հնդգծելով. Այս օրերին շարունակվող ազգային երկխոսության ընթացքում պետական մեխանիզմը չպետք է քանդվի։
Ես փոքր решение к этому. Во время всего этого диалога или процесса
Բժիշկը պետք է բուժի, անկախ նրանից գոհե թե ոչ, զինվորը պետք է ծառայի, ոստիկանը պետք է հետևի օրենքներին, դատավորը պետք է լինի իր դիրքերում, գիտնականը զբաղվի գիտությամբ, իսկ գործարարներն իրենց բիզնեսով։ Ցանկացած քաղաքացի ունի սեփական կարծիքն արտահայտելու իրավունք, սակայն պետականության կառուցվածքը, ողջ ապարատը, մեխանիզմը պետք է աշխատի համակարգված, եւ այստեղ նախագահի խոսքը հստակ է։
Եվրասիական միությունում եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի լրագրողները հետաքրքրվել են։ Հնարավոր է, որ պաշտոնական Երևանը վերանայի իր արտաքին քաղաքական ուղղությունը։ Արմեն Սարգսյանը պնդել է, սահմանադրորեն իրեն տրված լիազորությունների շրջանակում թույլ չի տա, որ Հայաստանի շահերի դեմ քայլեր արվեն։
Եվրասիական пространство дружеское пространство, то есть это
Եվրասիական տարածաշրջանը բարեկամական տարածաշրջան է։ Այստեղ մեր հանդեպ բացարձակ բարեկամական ու եղբայրական երկրներ են։ Բարեկամությունից բացի սա նաև հսկայական շուկա է Հայաստանի համար։ Հետևաբար մեր մասնակցությունը եվրասիական տարածքում ելնում է մեր առանցքային հետաքրքրություններից, այլ ոչ թե, որովհետև ինչ-որ մեկը մեզ որևէ տեղ է հրում։ Կարծում եմ, ով է լինի վերջին կառավարությունում, ես անձամբ որևէ պարագայում այն իրավունքների շրջանակում, որոնք տրված են ինձ համանդրորեն, թույլ չեմ տա, որ մեր երկրի հետաքրքրությունները ճիշտ հաշվի չառնվեն։
Հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը ընդգծելով. Դա միայն Հայաստանի խնդիրը չէ, այն նաև Արցախի ժողովրդի նեո-ադրբեջանինը։
Я бы призвал всех в этот момент, сложный момент в Армении.
Կոչկանեի, որ Հայաստանում այս դժվարին պահին, որից աշխարհում ոչ ոք երաշխավորված չէ, բոլորը ցուցաբերեն զսպացություն, որպեսզի չլինեն սադրանքներ, չլինեն բախումներ, ժամանակը չէ։
Կոնֆլիկտը в Нагорном Карабахе не время.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես նշեմ, որ ազատություն.am կայքում այժմ ուղիղ հեռարձակվում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ հանրապետական խմբակցության հանդիպումը, դուք կարող եք հետեւել մեր կայքում եւ ելքխմբակցությունը այսօր առավոտյան միաձայն որոշել է Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրել որպես վարչապետի թեկնածու։ Հաջողություն։